ada Atık Radyo'dan ada haber.com şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi büyük dönüştür girip bilme için sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol tebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Koronavirus pandemiýasy medisina hyzmatlarynyň hilini gerwetleşdirdi we Türkmenistanda ýylatyň saglygyny bejermek mümkinçiligini çäklendirdi. Koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmelik ýurtda hassahanalarda häzir adam köp, dermanlar ýeterlikde, saglyk işgärleri ýetmezçilik eder we enjamlar bejerilmeýär. Häkimetler tarapyndan ýylatyň hereketine çäklendirme girilenden soň agyr hassalar köpüsi şol sanda onkologiya keselli hastalar yurdun beylik yerlerinde yerleşen lukmançılık idaralarına varıp bilmeyenliği sebepli zerur medisini kömögünü almaktan mahrum bolyarlar. Bu arada Azatlygyň Türkmenistandaki habarçıları yurt içinden gurrun berýärler. Gedirki vaqtda şabadın yaşayıcıları rak keselleri becerme üçin zerur radiasiya terapiyası üçin yurdun gün batar tevetine Balkan Avad şehirine gitmeli bolyarlar. Radiasiya beceriş enjami Türkmenistan'ın paytaxtındaki onkologiki keselxanasında işlemeyen Azatlygyň Aşgabatdaki habarçısının sözlerine göre mundan ozal kuralların dozimetriyali zerur enjamlarının niyazalılığı sebepli hastalar paytaxtın Mary şehirine gitmeye mecbur olupdyr. Indi Maryda hem enjamlar işlemeyen Mer şerilikde hastalar Balkanavat şehrine gitmeli bolyarlar. Häzirki wagtda ýurdun içinde tiýahat etmek üçin saglyk resmi namalaryň şeýle hem käbir sebeplerde ýörite komissiýa tarapyndan berilýän ýörite ruhsat hatyny almak talaby ýaly berk çäklendirmeler hala agyr hastalaryň durmuşyny hatam kynlaşdyrdy. Tevetlerin arasındaki hareket çäklendirmeleri şöylün Mart ayında girdildi ve 2021 yılın 1. yanvarına çenli uzaldıldı. Şeyle hem çäklendirmeler regionların arasında otluların, avtobusların ve taksilerin hareketlerini besetti ve hova gatnavının azalmağına getirdi. Belletek, bundan önkü yıllarda velayetlerin hastahanaları rak kesellerinin becergisi için hastaları paytaxta iberyardi. Azatlyk Radiosu Aşgabatyň onkologiýa keselxanasından şuň maglumaty alyp bilmedi. Önkü gezek telefonumuza jogap beren klinikanyň informasiýa bölüminiň işgäri hastalaryň köpdügini kabul edilmek üçin nowata durmalydygyny Taglyk ýaşlandyryş şahadatnamasynyň hökman bolmalydygyny hem hyzmatlaryň tölegüniň möçberini lukmanyň ketgitleýändigini aýdypdy. Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň onkologiýa merkezindäki tehniki kemçilikler şol sanda gyşda ýyladyşyň tomusda sowadyjylaryň işlemeýändigi barada habar berdi. Paýtagtyň Arçabil şaýolunda ýerleşen onkologiýa merkeziniň binasy 2009-njy ýylda 45 million dollara guruldy. Ýurtda bejerilýän saglyk ýaşlandyryş polisinin esasında amalaştırılıyor. Yöne kebri hizmetleri koşmaça tölünyer. Azatlygyň habarçısının aytmağına göre medisina hizmetlerinin ve dermanların aşı gımmatlığı sebepli hastaların hemmesi becerik alıp bilmeyerler. Bu yagda da köp adam zerur medisina kömegi olmazdan öylerinde yoğulyar. Türkmenistan'da keselçiligin resmi statistikası yok. Birleşen Milletler Guramasının İktisadi ve Sosyal Meseleleri Ministerliği tarafından hödürlenen Türkmenistan oyuncu meyletin milli hasavatta olsa, Yürek damar kesellerinden soň onkologiýa kesellerinin Türkmenistanda ýylatyň arasında ölüme esasy sebäp bolup durýanlygy aýdylýar. Hasabatda bellenip geçilşi ýaly erkeklerin arasında traheýa, bronh we öýken, aşgadyn, bagyr organlarynyň we öt ýollarynyň rak keseli aýallarda göwüs we ýatky rak keselleri has köp duş gelýär. Azatlygyň habarçylarynyň we beýleki garaşsyz medpowat çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky aýlarda Türkmenistandaky hastahanalar hastalary kabul etmek Mögni düýüp köter adaldy we planlaşdyrylan operasiýalary ýatyrýar. Ýurdun saglyk edaralaryna COVID-19 alamatly niýazaglaryň sany köpelýär. Häkimetler koronavirusyň ýurtda düýüpden ýokdugyny aýdýar Azatlygyň habarçylary we garaşsyz habar beriş serişdeleri Türkmenistanyň saglyk edaralarynda her gün onlarça lukmanyň COVID-19 bilen keselleýändigini habar berýärler. Mekteplerde keselleýändir hem köpeldi. Aşgabatdan ataların köpüsü çağalarını öylöründə qaldırmağı maqul bilərlər. Kəbir məktəblərdə başlanğıc klasların oquçularına məktəbə günə aşıdan barmaq maslahat verilər. Bu arada Aşgabatdakı xəbər sayımız 11-ci dekabrdə qurrun verdi. Türkmen yolbaşçıları yurtta COVID-19 xadisasının xəsav alınmanlığını edib, toy bayramçılıkları yatırdı. Hərəkət adatlığını çəkləndirdi və ilatın əhli yerlərdə maska giyməğini tələb etdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelügü. Mikrofonun önüne Maksat Ataev. 12. dekabrda Türkmenistan Bitaraplık Bayramını belliyor. Finçiler bitaraplığın Türkmen görünüşünü soruğu tutuyor. Türkmen hükümeti bu yıl yurdun bitaraplık hukuk derecesine ayrıtın üns çekti. Prezident Kurbanulu Berdimuhammedov 2020 yılı Türkmenistan bitaraplığın mekanı yılı adlandırdı. Aşgabat bitaraplığın 25. yıl dönüm münasebetli yurtta Şenve günü geçirilecek halkara bitaraplık konferansiyasına tayarlık gördü. Onun için yürüyte web site türetti. Kolayda Prezident Berdimuhammedov'un adından Türkmenistan Bitaraplığın Mekanı adlı taze kitap çaptan çıktı. Yurdun Merkezi Bankı Bitaraplığın 25. yıl dönüm münasebetli yürüyte yadigarlık pullarını çıkardı. 1. dekabrda payitaht Aşgabatda bitaraplığa bağışlanıp halkara serigi geçirildi. Yurdun devlet idaralarına şolsanı yokarı hucaylarına ve hükümet gödevçülüğündeki cemiyetçilik kurumalarına bitaraplığa bağışlanıp ılmamalı masavatlar yedigarlı geçirildi. Dışarı yurtlardaki Türkmen vekilhanalar hem bu kurda masavatları ve medya forumlarını kurudu. Hakimiyetler yılın devamında yerli önümlerin daşına bitaraplığın 25 yıllığı nişanının yelmenmeğini idara kârhanalardan bitaraplığın taraplık plakatlarını satın almağı talep etti. Karaz bu yıl pandemiyanın hem de yurttaki iktisadi kıyınçılıkların fonuna Türkmen hükümeti bitaraplık bayramına uludan tayarlık gördü. Bitaraplık derecesi Türkmen halkının bahtiyar, parahat, avadan ve asuda durmuşunu üpçün etti deyip tıdıha yazıyor. Bitaraplık haysi yolları bilen Türkmen halkının bahtiyar, parahat, avadan ve asuda durmuşunu üpçün etti. Azatlık Radyosu 11. dekabrda bu soruğu Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin lektörü Merkez Aziya boyunca bilermen Luka Ançeski'den sorudu. Bitaraplık neyme deyip azatlık bilermene yüzlendi. O lağda Türkmen'i neyme kazandırdı. Hiç saat deyip bilermen cevap verdi. Onun hiç saat hödürlemeyenliği var da inni bizde 25 yıllık soğutnamı var deyip bilermenle utadı.
It gives them nothing and we now have 25 years of evidence about the fact that it actually does not offer nothing.
Ol Türkmenistan'ın bitaraplık hukuk derecesini kazanan ilkinci günlerinden başlayıp Türkmen rejiminin onu vaaz edişi, propaganda edişi var da gurrun verdi. Hükümet halka bitaraplığı, avadançılığı, asudalığı ve parahatçılığı varyan yol hükmünü düşündürdü.
They were saying that neutrality would bring peace, would bring peace.
Olar bitaraplığın parahatçılık getirecektiğini, avadançılık getirecektiğini, sebebi eğer desen bitarap bulsan başka yurtların seni basıp almayacaktığına diyardılar deyip bilermen gurrun verdi. Bu noktayı nazardan ol hükümet için altın asırın bir bölüğü deyip Ançeski aitti. Yine sonu bilen bilermenin inancına göre Türkmen rejimi bitaraplık hukuk derecesini yurdu halkara cemiyetçiliğinden üzgünleştirmek için olanı. Has son daşardan üzgünleşmek siyaseti rejimi korumağın kuralını vuruldu.
But the reality is that both niyads of Stenberg and Muhammad of now, they've interpreted neutrality as isolation.
Hakikat yüzünü Niyazov da Berdi Muhammedov da bitaraplığı izolyasiya hükmüne düşünü. Bu resmi taydan onun bitaraplığı adlandırılıyor. Yani bitaraplığın onun tarafı yitirim oldu. Bu izolyasiya vuruldu. Global cemiyetçilikten izolirlenmek, global iktisadi katnaşıklardan izolirlenmek, global ve regional köp taraflılıktan izolirlenmek. Şeylilik bilen bu Türkmenistan'ı pas Sovet giyini genişliğinde ve Aziyada bolup geçen vakalardan çette saklamağın kuralını vuruldu deyip Bilermen aytti. Ve sonu bilen bir taraflığın rejimi korumağın kuralını öğürlendiğini düşündürdü.
Not very much the people, but the government, the regime.
Onun sözlerine göre Türkmenistan en çeme halkarı kurumaları ağzalıktan bir taraflı hukuk derecesine salgılanıp çette duruyor. Birleşen Milletler Kurumasının Baş Assambleyası 1995 yılda Türkmenistan'ı bir taraf devlet hükmüne ikrar etti. 2017 yılda BMG Türkmenistan'ın tekliği bilen 12. dekabrı halkarı bir taraflık günü ilan etti. Türkmenistan 1995 yılın 27. dekabrına Türkmenistan'ın bir taraflığı hakkında konstitüsyon kanun kabul etti. Ve bunun bilen ödünün bitaraflık hukuk derecesini yurdun baş kanununa berkitti. Lukan Çeski Türkmenistan'ın bitaraflık siyaseti var da kitap yazdı. Ol Türkmen bitaraflığını ürünün olma iş bilen alımlık derecesini korudu. Çeski Türkmenistan'ın daşarı siyaseti, onun bitaraflık ve Türkmen rejiminin putolandırılma adlı kitabın avtarıdır. Ol Azatlık Radyosu'na veren intervjusunda Türkmen bitaraplığının esası arhitektörünün, dörödücüsünün Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'tuğunu, Kurbanlı Berdi Muhammedov'un dine Niyazov'un bitaraplık yolunu devam ettirenliğini, 2-10 yıldan kovrak vaat ver yurdun daşarı siyasetinin durnuklu saklanıp galiyanlığını gurrun verdi. Ol yurt yolbaşlarının doğal avtoritar daşarı siyaseti alıp bariyanlığını, hükümetin bitaraplığı bu kulüp halkara borçnamalardan kaçıyanlığını aitti.
It's a completely authoritarian foreign policy system. But neutrality gives Turkmenistan an easy way out of any kind of international commitment.
Türkmen hükümeti ve devlet medya serişteleri yurdun bitaraplık siyasetini taşarı siyasatta kazanılan ulu yeniş ve üstünlük hükmüne vaqz ediyar. Yeni siyinçilere göre 2020 Türkmenistan bitaraplığı mekanı yılı yurtta en ağır yılların biri oldu.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunaq sahipasına yazılın. Bizi gözlə ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gipli Yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonunda söz bilen men Sehra. Tutuş dünyada koronavirus pandemiyasının devam ediyen vaqtında Mari vilayatının hastahanalarına Türkmenistanda öndürülen maskalar paylandı. Sağlık işyerleri bu maskaların hiyilinin pesliğinden şikayet ediyen mahalı şol maskaların ulanılandığına ya da ulanılmayandığına gözökçülük edecek tədi komisiya dörüdüldü. Bu yağdayların cikmecikleri var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi 9. dekabrda Mardan haber verdi. Şöpte Mari'nin hastahanalarına Türkmenistan'ın tekstil kerhanalar tarafından öndürülen maskalar paylanandan son sağlık işyerlerinin ketelhanalarda bu maskaları takınmak talep edilip başlandı. Yöne işyerler onun hiilinin yaramazlığını aydıp şol sebepten gorov derecesinin hem pesliğinden şikayet ediyerler. Daşarı yurttan gelen maskalar ulen deneştirenin de bu maskaların hiili pes, has, yuka, rezinleri kelte, kulonga dakanın da kulonga ağır diyer. Üstesine de çalt üzülüyer. Adamların burnundan aşağı yüzünü dolu yapmayar deyip Marlı sağlık işyerlerinin biri anonimlik şartında haberçimize gurrun verdi. Maskalar hastahanalara paylanandan sonra haberçinin tasdiklamağına göre yürüte bağırlığı komisyası dörüdüldü. Bu komisya hastahanalara aylanıp sağlık işyerlerinin maskaları dakınyandığına ya da dakınmayandığına gözökçülük ediyer. Nemçin dünge Türkmen maskalarını dakınmalıdığımızı düşündürmeyerler. Dünge şuları dakmalıdığımızı aydiyarlar. Komisya sebeple medisine işyerleri iki maska dakınmalı bolyarlar. Olur Türkmen maskalarının aşağından daşarı yurtlarda öndürülen maskaları satın alıp dakyarlar deyip Marlı sağlık işyeri sözünün üstüne koştu. Türkmenistan'da öndürülen maskaların sağlık işyerleri tarafından ulanılandığına gözökçülük edilen mahalı haberçinin sözlerine göre medisina ulgumundaki korrupsiya üstten düşürülüyor. Devlet tarafından hastahanalara iyi verilen dürlü hilli dermanlar, maskalar, antiseptikler dermanlar hastanelere ya da neyatağlara satılıyor. Hakikatte bu hastahane işgarları tarafından neyatağların becergisinde ulanılmalı. Komisya muna gözökçülük etmeyer deyip sağlık işgarı haberçimi de gurrun verdi. Adatlık radyosunun bu aydılanlar var da Mari'nin hakimliğinden ve sağlık bölümünden Çelede Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senatı Ministerliğinden komentari almak inançlıkları netice vermedi. Şelede redakçı hazırlıkça bu maskaların suratlarını hem alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri yurtta virüsün hatabı alınmandığını tekrarlap geliyerler. Muharramazdan olur odol girdilen çeklendirmelerin mühletini 2021 yılın 1. yanvarına çenli uzoldup maska rejimine gözökçülüğü iyidigderli güçlendiriyerler. Bu aralıkta haberçi son günlerde yurtta pandemiyanın yitileşmeyi bilen aşabattaki hastahanaların velayetten bariyan nesavları kavul etmeyi betedendiğini haber veriyer. Onun sözlerine göre hatta nesavların ellerinde hastahanalara yürüyte yollanmalar bar olsa da paytaltın ketelhanaları hastaları iyilerine iyi veriyerler. Bu maglumatlar Türkmenistan'ın dürlü künceklerinde barha köp adamın koronavirüs alamatları bilen hastahanalara yüz tutma neticesinde ençemek ketelhananın nesavların akımına döz gelip bilmeyen tədə hastaları kavul etmeyi betedendiği barada haberlerin gelip koşayan mahalına qabat geldi.
Gepleyer Adatlıq Radiyosu. Qadırlı dinleyiciler, Adatlıq Radiyosu Türkmen rayonlarının xahişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlıq'ın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlıq'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Adatlıq Radiosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü eplesimizi devam ettiriyoruz. Balkan vilayetinin itiraptır şehirlerinin kommunal huzurlu kulluklarının yüzlerce işgari avada siyahatçılık zorluğunda arası çırgı işlerini geçirmek için yatımlık iş taparına uğradılar. Prezident noyabrın ayağında Balkan avada tapar edende avadanın üstünden hem geçip bu tevitteki yağdayları tanqid ediptir. Bunun izi bilen kommunal huzurlu kulluğunun işgarileri şehirde belliki büdjetçiler giyin gerimli arası çırgı işlerine çekildi. Prezidentin yanvardan ön hem avada gelmegine qarasılar. Sol sebeple arasızçılık güýçli depginde alınıp barylar dip atlandyrylmasyzlygyny soran Balkan resmiýetleriniň biri Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatlatyk türkmen häkimetleri may aýynda koronavirus aladylary bilen bagly Kaspide suw düşmegi gadagan edipdi. Mundan soňra avada din salys dolugynda mümkin gowrak raýat aglaba mehmanhanalaryň işgärleri işini ýitiripdi. İşgärler vizipelerinden bosudulandan sonra mihmanhanaların tüvürüklerinde hasıl otlar peyda boldı, zirdi vildepeleri emele geldi deyip, avazadaki yağdayları bilen tanışan rahatların biri havarçıymıza yağdayları suratlandırdı. May ayında avazanın yelken yahtı klubu 300, kongresler merkezi 100 oğuloy, avaza sevda merkezi 200 tüvürüy, tolkun yahtı klubu 200, serdar, berkarar, hazır, gami, vatançı, hazina ve velayet mihmanhanalarının her biri 50-100 arlığında işgari isindirmosu dipti. Sol pürtat olorun näm sebäpden işden çykarylandygy barada mehmanhana resmileri tarapyndan düşündürüş berilmedi. Şeýlede işsiz galan raýatlara hiç bir mali kömegi hödürlenmedi. Avada girdilen çäklendirmeler mehmanhanalar pudogy bilen birlikde sebitin beýliki ulgamlaryna hem öz oňoýsuz täsirini ýetirdi. İçerki turizmin toqtumagy Türkmenbaşy şäheriniň ýylatyna hem yaramaz täsir etirdi. Şäheriň döwlet taksilerinin 70%-den gowrak sürüjüsi işinden bosadyldy. Alıcıların yokluğu sebeple ençimi sevda merkezi diyanı uçrap yapılmağı mezbur oldu. Hazır dinin tövürüğünü kim koloylusu onu 500 manat müsburunda cerime yazılar deyip Türkmen basılı yasayıcıların biri havarçıyımıza gurrun verdi. Yukarıda beyan edilen yağdaylar, şeylede Prezident Kurbanoly Berdimuhammedow'un avaza mümkün saparı boyunca Balkan vilayet hakimliğinden komentari almak başartmadı. Gali vertede ton kundar Balkanda büdjetçiler avadadaki arasaçılık işleri bilen birlikte ekin meydanlarında hem suğundur yığmağa mezbur edilerler. Vilayetin Türkmenbaşy Balkan avad bereket etraplarında yığınaklar esirilip ekin meydanına özü gidip bilmeyen işçilerden öz yerine bir adım uğratmak ya da 10 gün için 300 manat mesuründe degisli yolbaşıları pul tavsırmak talep edildi. Deyip yerli işgärlerin biri havarçımıza gurrun verdi. Azatlyk Mary welaýatynda hem raýatlaryň mejburi suwundur ýygymyşlaryna çekilendigi barada ýygyderli maglumat berip gelýär. Türkmenistanda paxta suwundur ýygymy bilen birlikde bag ekmek we eklen baglara ýa-da etmek, pilleçlik ýaly atlanda düşüwinti hasaplanýan işler hem bir eýam dursuny mejburi dähmete öwrüldi diýip synçylar aýdýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda sizi bilen men Sahra. Türkmenistanyň bankomatlarynda dowam edýän ýeti nagt ýetmezçiliginiň arasynda ýylatyň öz zähmet haklaryny nagtlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklary gün saýyn köpelmese aňdalmaýar. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde howanyň temperaturasy gijelerine -7 gradusa çenli ýetýän şu günlerde adamlar şol sanda ýaş çağaly eneler bank kartlarynyňky pullaryny nagtlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňünde gijede nowata durýarlar. Bu barada Adatlyk radiosy habarçısı 10-cı dekabrda Türkmenabatdan xabar verdi. Häzirki wagtda Türkmenabatlylar habarçymyzyň tasdiklamagyna görä bankomat doldurjylaryň iş rejesini ýatdan bilýärler. Şol sebäpli olar ýerden saat 7-de pul salynýan bankomatlaryň öňünde gijede nowata durup başlaýarlar. Adyny nowat depterçesine ýazdyrýan adamlaryň sany müňden geçýär. Olaryň arasynda ýaş çağaly eneler, ýaşullar we orta ýaşly adamlar bar. Adamlar nowatyny ýitirmejek bolup gijesi bilen bankomatlaryň goloýunda köçede garaşýarlar. Howa sowuk ýöne pulsuzlyk adamlary aýazly gijede nowata durmaga mejbur edýär. Muňa garamazdan bankomatlardan her gün diňe 150-200 çemese adam pulyny atlaşdyryp bilýär. Soňra pul gutaryar diýip adynyň eferde aýdylmazlygyny soran türkmenabatly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlaryň pulyny atlaşdyrmak üçin aýazly gijede ençeme agatlap köçede garaşmagy olaryň arasynda sowuklama keseline yol uýanlaryň hem köpelmegine getirýär. Galwersede nowata durýanlaryň arasynda ýaş çağasy bilen gelýän gelinler hem bar. Çağalaryň ýyly giýimlidigine garamazdan habarçymyzyň aýdyşyna görä giýjäniň ortalarynda olaryň üşäp eneleriniň gujagyna giýýändigini görse bolýar. Eje öýüge däýel diýip sowukda ejesine ýalbaryan çağalara nefsiň agyrýar diýip türkmenabatly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýyny habarçymyza gurrun berdi. Munun bilen bir wagtda Türkmenabadyň häkimetleri habarçymyzyň aýtmagyna görä bankomatlaryň sanyny hem ýygyderli kemeldiýärler. Bader merkezlerindäki käbir bankomatlar bolsa şäheriň çetiräginde yerleşýän banklaryň howullaryna geçirilýär. Bu häkimetleriň bankomatlaryň öňündäki uly nowatlary gidlemek tagallalarynyň ýene bir görnüşi diýip başga bir türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda indi 4 ýyla golaý wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýän mahaly ýurdun bankomatlarynda nagt ýetmezçilik we munun bilen bagly olaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Käte nowatlarda dawa jenjeller, adamlaryň şikeýetlenme bilen bagly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. 13-nji noýabrda Türkmenabadyň Gök bazarynyňky bankomat nowatlarynda dören uruş dawada bir näçe aýalyň şikeýetlenendigini we olaryň lewabyň köpürli hastahanasyna alınıp gidilendigine habarçymyz gurrun berdi. Bu habarların fonunda Türkmen häkimetleri bankomatların öňündäki nowatlary tertipleşdirmek maksady bilen käbir täze düzgünleri hem kabul edýärler. Oktýabr aýynda Mardaky Türkmen banklary bankomatların öňünde nowata durmak üçin talon almak düzgününi giýirdiler. Ýöne nowata durup talon alan adamların hem sanawda adlarynyň ýokdugy ýa-da beýleki bahanalar sebäpli köplenç pullaryny nagtlaşdyryp bilmän ýyllaryna gaýdýandygy hem habar berildi. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary açaçan boyun almaýar. Ýurdun mediýasy hem munun bilen bagly ýylatyň ýüzeýi dolýan kösenşlikler barada gurrun gozgamaýar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnüligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.